szary łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzep łasu na nagich wargach. Fontanami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem. Ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem.
Tak zradila nás technika, místo povídání vstupu hned jste slyšeli dvě písničky za sebou, ale to nevadí. My si s naším hostem, kterým je Monika Horsáková, dobré dopoledne, Moniko.
Krásné dopoledne.
Budeme o to dále teď povídat. Monika je publicistka, dokumentaristka, taky působila jako hudební dramaturgině, což velmi často využívá. Například v tomto pořadu, teď všechny ty písničky, obě dvě tedy, které jste slyšeli, tak vybrala Monika. Možná si k tomu potom ještě něco povíme. I následující samozřejmě výběrem Moniky Horsákové. Monika je v současné době vedoucí oddělení audiovizuální tvorby na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. To je regionální univerzita v Opavě, kterou mimochodem to oddělení, které taky spolu zakládala, spolupracuje se vzdělávacím portálem Moderní dějiny, pro které se svými studenty natočila spoustu dokumentů a předpokládám, že ještě další natočí. Taky o tom si budeme povídat a já myslím, že na začátek by to stačilo jako představení Moniky Horsákové. Samozřejmě můžete do našeho povídání taky vstoupit vlastními poznámkami nebo otázkami prostřednictvím mailové pošty. Naše adresa je stále stejná, vizitka@rozhlas.cz. Jsme připraveni, respektive Monika, odpovědět nebo zareagovat na všechno, co nám napíšete. No a Moniko, chceš prosím tě okomentovat hned ty dva kusy, co zazněly na začátku, to znamená Tarafuky a pak hned šla písnička Vertinen.
Ano, byly to dvě uskupení, nebo byla to dvě uskupení, která jsem vybrala, protože mají jakousi stopu související s naším regionem. Tarafuky, odsud pocházejí, Dorota Barová, Jandrána Konstankevič, Nazir, byť v současné době už každá žije mimo tento region, nicméně píseň byla z roku 2001, v době, kdy tady obě dámy ještě tvořily. Jejich hudba je mi velmi blízká, je to taková emocemi nabitá ženská hudba. Mimochodem Tarafuky, když měli 10 let v roce 2011, tak vystupovali i tady v Českém rozhlase Ostrava ve studiu 1 v rámci koncertní šrunůry Rádio Ostrava Live, a kterou jsem také spolu organizovala, takže je to kapela, která se dá nazvat mou srdeční a ještě k tomu má vztah k tomuto regionu. No a Vertine, finská kapela, tady možná to může být pro někoho překvapením, jakou že stopu v tomto regionu zanechala, ale pro mě stopu velmi výraznou, protože Vertine vystupovaly na jednom z ročníků festivalu Colors of Ostrava, ve kterém já jsem taky tak trošičku nějakým procentem malým zastoupená. A byl to jeden z koncertů, který si myslím patřil k vrcholům nejen toho ročníku, ale vůbec historie Colors of Ostrava. Ten koncert byl nádherný a Vertine ještě byly tak ochotné, že druhý den brzy ráno živě vystoupili v pořadu Dobré ráno v České televizi, který
jsem tehdy to pamatuji.
Dramaturgovala. Což teda znamenalo opravdu někdy v 6 hodin ráno prostě zpívat a vystoupit, a zpívali zrovna tu píseň, kterou jsme si pustili.
A to jsou, čtyři? Nebo pět jejich?
Tehdy byly čtyři.
Čtyři takové živelné ženské, no, které když to spustili, tak publikum mrzlo, a nebo naopak teda do nich věla stejná energie, jako mají tyhle zpěvačky. Dobrá, tak děkuji za komentář k těm úvodním dvěma trackům a pojďme se věnovat tvému působení na Slezské univerzitě. Já jsem řekla, že to je regionální univerzita. Zní ti to dehonestačně?
Mně to nezní dehonestačně. Já jsem pyšná na to, že tam můžu učit, a vlastně mě jaksi atmosféra a prostředí univerzity v Opavě naprosto vyhovuje. Tím, že je to univerzita regionální, nebo to slovo regionální prostě v sobě neobsahuje v mém vidění ani nějakou nekvalitu. Tam spousta oborů a programů, které naopak jsou na nikoliv jenom celostátní špičkové, ale na mezinárodní špičkové úrovni. Ale spíše to pro mě znamená jistý způsob přístupu ke studentům. Ta univerzita je v pravém slova smyslu taková domácká, tím, že je malá, protože je v regionu, tak pro nás studenti nejsou jenom nějaké číslo ve STAGu, což je takový informační studijní portál, který používají všechny vysoké školy v republice, ale je to pro nás živá bytost, kterou známe jménem a se kterou se potkáváme a ta domáckost mě svým způsobem vyhovuje. Samozřejmě, že to, že ta univerzita je malá, tak sebou nese i nějaká potenciální rizika, třeba v tom smyslu, že když je něco malého, tak ty vztahy jsou tam někdy příliš třeba emocionální a tak dál, ale přesto všechno, já si myslím, že to má své výhody jak pro studenty, tak pro učitele a já vždycky říkám, že do Opavy jezdím tak trochu jako do lázní, protože vedle hektické Ostravy mě ta Opava svým klidem a prostředím takhle připadá.
Jak hodně je taková univerzita důležitá pro to město, ve kterém působí?
Já si myslím, že dneska je Slezská univerzita naprosto integrální a nepostradatelnou součástí Opavy. Je to prostě něco, co vytváří nejenom atmosféru, ale obecně nějaké kulturní a společenské podhoubí toho města, toho regionu. Je to stejné jako v Ostravě třeba Národní divadlo Moravskoslezské nebo Český rozhlas Ostrava nebo televizní studio Ostrava. To jsou prostě instituce, které opravdu vytvářejí dědictví toho města a jsou velmi podstatné a myslím si, že si to i obyvatelé město uvědomují.
Já předpokládám, že to oddělení audiovizuální tvorby vzniklo v době, kdy ty jsi působila v České televizi. Čí to byl nápad a jak to vzniklo?
Ano, působila jsem v té době v České televizi a dokonce v té době jsem už působila i v Českém rozhlase Ostrava. Vzniklo to tak, že před 10 lety, přesně v roce 2008, se v ostravském studiu České televize objevil tehdejší rektor Slezské univerzity s děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Přišli navštívit tehdejšího ředitele ostravského studia České televize Iliu Racka s tím, že by velmi rádi vytvořili na univerzitě nějaký umělecký obor, který se bude vztahovat k filmu a televizi, ale že by potřebovali s tím nějakým způsobem pomoct. Oba shodou okolností byli historikové, nebo jsou historikové, takže k těmto věcem neměli úplně blízko, ale zase k ním měli relativně blízko v tom, že se oba snaží tu historii nějakým způsobem popularizovat a k tomu samozřejmě ta média patří. No a protože já jsem v té době taky externě působila na Ostravské univerzitě a ještě dřív, než jsem nastoupila do televize, tak jsem učila na akademické půdě, tak pana ředitele napadlo jediné jméno Monika Horsáková. Zavolal si mě a já jsem tedy začala tvořit akreditační spis, koncepci celého toho oboru a ono se to nějak jako všechno rychle podařilo. Akreditační komise ten obor akreditovala a v roce 2009 jsme otevřeli první ročník oboru.
2009, to znamená, že těch 10 let budete mít v příštím roce.
Ano,
slavit.
V září načneme 10. akademický rok. Akademické roky jsou půlené,
ano.
Takže stejně jako školní roky, takže rok 2018-2019 bude 10. akademický rok, který prožijeme.
Audiovizuální tvorba, to je takový velmi široký pojem. A vy jste nejvíc vidět dokumenty, které děláte právě pro ten vzdělávací portál Moderní dějiny. Nejsem si jistá, jestli úplně všichni vědí, co to je, a myslím si, že by vědět měli. Můžeš to představit, ten portál?
Je to vzdělávací portál, který založil spolek PANT. Když ho zakládal, tak to ještě bylo občanské sdružení, ale po určitých změnách zákonů dnes je to tedy spolek. A je to vzdělávací portál, který reagoval na to, že učitelé dějepisu a dalších společenských věd neměli dostatek metodických a jiných materiálů pro výuku. A tak ten portál přináší řadu studií, metodických materiálů, pracovních listů, článků, které se věnují zejména soudobé historii, proto moderní dějiny, to znamená zejména historii 20. století. A v roce 2011 jsem s tímto portálem začala spolupracovat vlastně zejména přes svoje aktivity v České televizi. Už předtím jsem znala dnešního šéfredaktora portálu Petra Šimíčka, který chodíval právě do Dobrého rána, které jsem dramaturgovala, komentovat některé historické události, a říkali jsme si, že by bylo fajn pro ten portál začít natáčet nějaké vzdělávací dokumenty. Oni už v té době měli za sebou sérii, která se jmenovala Abeceda zločinu komunismu, kterou scenaristicky zpracovával Luděk Navara. A my jsme se bavili o tom, že by bylo hodně zajímavé, kdyby vznikla nějaká série, na které se budou podílet studenti vysokoškolští, kteří studují film, ale zároveň jsou vlastně generačně blízcí studentům na středních školách, kterým nebo pro jejichž výuku jsou ty filmy určeny. Předpokládali jsme tehdy, že vlastně oni se budou trošku jinak ptát, že je budou zajímat trošku jiné věci, že budou vytahovat z těch natočených materiálů trošku jiné informace, než vytahujeme generačně my, protože třeba o těch událostech už toho hodně víme.
Na některé věci se prostě nezeptáš, protože předpokládáš, že jsou známé.
Člověka nenapadne zeptat se, jestli někdo v koncentračním táboru měl nebo neměl toaletní papír. Jo? Protože ví, že neměl. To prostě tak je. Ale oni se ptali mnohdy vlastně zcela naivně, ale ono to pro ten účel toho dokumentu má velký význam. Zjistili jsme, že vlastně ten předpoklad byl správný. Už první film, který takto vznikl, což byl Holokaust očima Luďka Eliáše, Holokaust v životě Luďka Eliáše, to ukázal, protože ten film byl přes všechny filmy, které o holokaustu vznikly, vlastně úplně jiný, protože většina toho 14-minutového snímku se věnuje běžnému dni v životě vězně koncentračního tábora, což do té doby tak úplně se nezpracovávalo. Takže v tomto se to splnilo a my jsme ještě společně s Klárou Řezničkovou, která společně se mnou ty snímky režírovala, si říkali, že by to chtělo ty snímky nějakým způsobem zpracovat trošku jinak i obrazově. A tak jsme vlastně zvolili úplně taky jiný způsob jakoby obrazového zpracování těch snímků. Takže ty snímky nejsou úplně popisné, to znamená, když se mluví o nějakých dokumentech, tak tam nejsou zrovna v obraze ty dokumenty. Nevyužíváme tam tak moc ty prameny, ale spíše jdeme hodně po emoci, je to takové jako hodně vizuálně někdy opulentní a hodně se využívají dvojexpozice, klíčování, aby vznikla prostě nějaká spíše emoce, která podpoří vzpomínku pamětníka. A mnohdy třeba jsou to metafory obrazové, to znamená, když jsme třeba natáčeli dokument o romském holokaustu, tak...
Ten se tuším přímo jmenuje Porajmos?
Ano, ano. Tak jsme tam nepoužili skoro žádné záběry z koncentračních táborů. Tam jsou možná dvě fotky v celém dokumentu, ale naopak jsme tam použili obrazy přírody, bílé květy, černé květy a podobné metafory. Takže ty dokumenty jsou z mého pohledu vlastně velmi zajímavé a jiné i obrazově. Lidem z moderních dějin se to hodně líbilo, takže my jsme potom po té první sérii, která měla 7 dílů a primárně se zaměřovala na pamětníky a jejich příběhy, z regionu Moravskoslezského kraje, ta série se jmenovala Sami proti zlu, začali natáčet další a další a další série a natáčíme je dosud. Dohromady už těch filmů je 32.
32, to je velké číslo. Napadlo mi taky, že lidé, kteří mají nějakou bolavou rodinnou historii, jako třeba rodina Jana Zajíce, to je tak jeden z dokumentů, který tvoji studenti dělali, tak budou více ochotnější a bude to pro ně snažší to povídání s těmi mladými lidmi, s těmi studenty, než aby to opakovali nějakému redaktorovi, pro kterého je to profese, nebo ho tak mohou vnímat.
Je to tak, mimochodem dokument o Janu Zajícovi patří stále vlastně k jedním z nejúspěšnějších dokumentů z toho našeho cyklu. A samozřejmě většina těch pamětníků nebo řada z nich už s nějakými televizními štáby natáčela, s novináři hovořila,
ano,
a tak dále.
Bez pochyby.
Ale ve chvíli, kdy se tam objeví mladí lidé, tak je prostě vidět, že oni reagují úplně jinak, protože velmi těší, že i ta mladá generace má vůbec o tyto záležitosti zájem.
Ano.
Jako naprosto evidentní to třeba bylo u Dolores Šavrdové, která už mluvila mnohokrát o osudu svého muže, ale ve chvíli, kdy tam vešly mladé holky, 20 leté, tak ona úplně roztála, byla naprosto kouzelná. Vlastně se jí úplně nechtělo povídat, ale chtěla si jenom tak povídat. Jako ten příběh už chtěla nechat stranou, že už ho říkala hodněkrát a pořád to oddalovala, to samotné natáčení rozhovoru. Bylo to naprosto kouzelné, protože my jsme přišli, ona nám řekla, že nám musí uvařit čaj. Tak šla vařit čaj. Pak nám říkala, a vy tam vlastně ještě nemáte citron, já mám citron, šla krájet citron. A říkala, a já mám pro vás ještě keksíky, šla pro keksíky, pak zase zmrzlinu. A mezi tím pořád něco povídala. My jsme říkali, ale paní Dolores, to už jsme dávno měli točit, my už vám připneme ten mikrofon. A ona velmi šibalsky prostě to oddalovala, protože si chtěla jenom tak povídat. Nakonec jsme rozhovor natočili, myslím, že vznikl velmi pěkný dokument.
Jenom chci připomenout, že je to vlastně, nebo byla to manželka Jaromíra Šavrdy, což byl ostravský spisovatel a charitista, několikrát vězněn. Ten svůj pobyt vězeňský taky popsal ve dvou tuším knížkách, takže to je jenom pro lidi, kteří se s tím jménem nesetkali.
Taky na následky zdravotních potíží, které ty následky byly samozřejmě důsledky toho věznění, tak zemřel.
A existuje cena Jaromíra Šavrdy.
Existuje cena Jaromíra Šavrdy, kterou každý rok udílí spolek PANT za svědectví o totalitě.
Dneska už nežije ani Dolores Šavrdová, takže ten dokument je naprosto unikátní.
Ten dokument je úplně poslední televizní nebo filmový záznam s Dolores Šavrdovou. Ona zemřela vlastně několik týdnů po tom natáčení. Myslím si, že to naše studenty hodně zasáhlo. Oni se ještě po tom natáčení s ní domlouvali, že spolu zajdou někam na Becherovku, protože paní Dolores říkala, že má ráda Becherovku. A oni se vlastně vzájemně do sebe zamilovali a stejně tak to probíhalo prostě s Luďkem Eliášem a s dalšími pamětníky, s Františkem Zahrádkou, který také nedávno tedy odešel.
František Zahrádka, prosím tě, řekni, kdo to byl.
František Zahrádka byl politický vězeň, který v 50. letech skončil v lágrech na Jáchymovsku. A vlastně díky jeho přičinění se například pracovní tábor Vojna dochoval do dneška, vzniklo tam muzeum, ale jinak třeba působil i jako odborný poradce potom při natáčení těch slavných filmů, jako byl Bumerang a slavných seriálů, jako, které se věnovaly tady tomuto tématu. Také on byl zcela nadšený, když viděl prostě mladé studenty, kteří s ním jedou natáčet. Myslím si, že to bylo takové zajímavé pro obě strany. Já jsem viděla i na našich studentech, že kromě toho, že teda vytváří něco, co bude potom se využívat třeba při výuce dějepisu, nebo si to prostě lidé budou pouštět jenom tak, protože ty dokumenty samozřejmě fungují i jako dokumenty.
Ano.
Takže to i na ně má ten osobní dopad. To setkání s těmito lidmi, se silnými příběhy, pro ně si myslím i jim do života přineslo mnoho užitečného.
Budeme si o tom ještě povídat. Navrhuji, abychom si pustili další z muzik, které si vybrala. A bude to Cocteau Twins, I Wear Your Ring, tedy asi nosím tvůj prsten. Chceš tomu říct pár slov?
Ano, Cocteau Twins jsem vybrala proto, protože je to kapela, která mě provází celý život. A kdybych si měla na pustý ostrov vzít něco sebou z hudby a mohla bych si vybrat jenom jednoho jediného interpreta, tak by to určitě byly Cocteau Twins. Je to kapela, díky které jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, protože když ji někde viděli u mě v šuplíku na stole, nebo tak se okamžitě ke mně hrnuli a najednou se mě začala zajímat jako člověk, což bylo velmi zajímavé.
Takže do kavárny a na stoleček položit CDčko Cocteau Twins.
Přesně tak, to se odehrávalo na začátku 90. let, působilo to jako jakési znamení, prostě jako pojďte ke mně. A mimochodem díky téhle kapele jsem se vlastně seznámila i se svojí životní partnerkou, se kterou jsem 14 let. Takže je to pro mě taková prostě
taky se jí nalákala životní, na Cocteau Twins.
Životní hudba, taky se mi nalákala na Cocteau Twins, ano.
Thank you. Stále posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka, a hostem dnešní vizitky, kterou vysíláme z ostravského studia, je Monika Horsáková, v tuto chvíli hlavně jako vedoucí oddělení audiovizuální tvorby na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Povídáme si o dokumentech, které vytváří se svými studenty. Pokud se chcete sami na něco zeptat, tak samozřejmě připomínám i ten mailový kanál vizitka@rozhlas.cz. My jsme některé ty dokumenty už probrali. Zaujalo mě jméno Paula Wilsona, kterého tam taky máte jako vlastně zpovídaného člověka. Že on vlastně zažil tu dobu těch 70. let na vlastní kůži. Jak jste se s ním setkali?
No to je samostatný příběh. Já jenom, než se k tomu vrátím, tak možná řeknu, protože to nebylo řečeno, není to jasné, každý z těch dokumentů je vlastně založen na vzpomínkách pamětníků a je to vždycky nějaký příběh, který odpovídá jakémusi historickému tématu, to znamená holokaust, živé pochodně, normalizace, sametová revoluce, 50. leta, politické procesy a tak dál.
Vyhnání jste dělali?
Dělali jsme odsun sudeckých Němců, život na Hlučínsku a tak dál.
Hrdinové západní fronty, já jsem se to tady vypsala.
Přesně tak.
Ženy v dizentu.
Je už to téma.
Češi ve Wehrmachtu. A pokračuji.
Je už těch témat opravdu hodně. No a s Paulem Wilsonem jsme se seznámili velmi zajímavým způsobem. On totiž přijel v té době, kdy jsme natáčeli do České republiky protože bylo to těsně po prezidentských volbách těch minulých. A přijel proto, že ho nesmírně zaskočilo, že někde může volby prezidentské rozhodnout téma několik desetiletí staré. V té době to zrovna byl ten odsun sudeckých Němců. Všichni si myslím na to pamatujeme, na ty volby ještě. A ho to velmi zaujalo. Zároveň v té době ve Spojených státech, Paul Wilson je tedy Kanaďan, ale samozřejmě Spojené státy jsou kousek a sleduje, co se tam děje. Vyšla kniha, která se věnovala normalizaci a podle něj tu normalizaci popisovala takovým velmi vágním způsobem. A on tedy se rozhodl, že pro jeden prestižní newyorský časopis napíše článek o tom, jak to tady teda dneska v České republice je, jak my dneska onu historii několik desetiletí vnímáme a taky jak vnímáme dneska normalizaci. A přijel jsem dělat ten článek a mimo jiné se setkal právě s lidmi z moderních dějin, se kterými taky o tom hovořil, protože v Praze mu řekli, že v Ostravě existuje takový zajímavý portál a projekt a tak dále. Tak on nelenil a tak, jak prostě z Kanady přijel jako do České republiky psát článek, tak z Prahy přijel
do
Ostravy zjistit něco o moderních dějinách a pantu. A my jsme se tedy sešli, natočili jsme s ním rovnou rozhovor pro film, který se jmenuje Normalizace očima cizince. Z mého pohledu je to vlastně jeden z nejzajímavějších filmů, které jsme natočili, jak obsahově, tak obrazově, protože ten pohled člověka, který byl vychováván, vyrůstal v demokratické společnosti, zároveň stále v té demokratické společnosti žije, na normalizaci je jako pohled z toho potřebného odstupu a je to velmi zajímavé. On tady žil v 70. letech, když viděl filmy České nové vlny, tak se rozhodl, že pojede do České republiky, tehdejšího Československa, učil tady angličtinu, poté se dal dohromady s lidmi kolem undergroundu, hrál nějakou dobu v rané sestavě Plastic People of the Universe a poté byl v rámci akce asanace zase odsunut zpátky, ale těch aktivit nenechal a vlastně nakoupil a propašoval do České republiky pro plastiky hudební nástroje a aparaturu. Zároveň založil v zahraničí značku Boží mlýn a plastiky přes tuhletu značku vydával. A dodneška vlastně se české kultuře věnuje, protože překládá české autory. Mimo jiné třeba nedávno, je to rok, dva, přeložil rané povídky Bohumila Hrabala.
Pro Kanaďany.
Pro Kanaďany, tak. Takže do angličtiny. Takže on stále se snaží něco vlastně pro českou kulturu zahraničí dělat už od té doby, co ho tedy odsunuli zpátky. Je to velmi zajímavá osoba a dělá ty věci hodně poctivě. Třeba když překládal toho Bohumila Hrabala, tak se na mě obrátil, jestli neznám někoho, kdo se jeho ranému dílu věnuje, a přijel jsem asi před 4 lety a seděli jsme spolu a ještě právě s Jakubem Chrobákem, mým kolegou ze Slezské univerzity z Ústavu bohemistiky a knihovnictví, který psal o raných dílech Bohumila Hrabala svou disertační práci a konzultoval s námi některé kousky z těch povídek, kterým neúplně rozuměl, třeba konkrétní slova, kterým nerozuměl a tak dál. Prostě všechno si takhle jako poctivě pojistil, než ten překlad udělal. A je to velmi zajímavý člověk, se kterým jsme vlastně pořád v kontaktu. On vždycky, když do České republiky přijede, tak napíše nebo se ozve. A je to inspirativní člověk.
Já jsem všechny ty dokumenty, které jste udělali, našla, kromě toho, že jsou tam prolinky na portálu Moderní dějiny, tak jsem to našla i na YouTube. I z této strany si myslím, že to je koukatelné, lidově řečeno. A spoustu jsem toho viděla. A říkala jsem si, malinko ses o tom zmínila už, jak vlastně to na ty děti, pro mě jsou to děti, pro tebe taky určitě, jak to na ně působí, když se setkávají s těmi tématy, která jistě nejsou lehká, a oni, i když je jim kolem 20, 25, tak musí vědět, že se ptají na něco bolavého.
Já tady kývu a neuvědomuju si, že mám před sebou mikrofon a jsem v rozhlase a ne ve filmu. Jo. Takže ano, pro mě jsou to taky děti ještě stále. No, je to samozřejmě bolavé. Já si myslím, že oni jako mají velký respekt k lidem i k těm příběhům, ale na druhou stranu bych řekla, že vlastně ten ostych nebo ten respekt je menší než u starší generace. Já třeba ho mám mnohem větší. Jako pro mě ptát se někoho na nějaké bolavé věci je hodně problematická záležitost. Vždycky to pro mě bylo problematické, i když jsem pracovala v televizi. A i když člověk ví, že je to potřeba, tak je to prostě nepříjemná věc. Já si pamatuju, když jsem v 97. jezdila natáčet reportáže po těch velkých povodních, tak mě se prostě svíral žaludek, já bych radši chytila prostě lopatu a šla něco čistit, než ten mikrofon a ptát se. Člověk samozřejmě ví, že to má smysl, že je to důležitá věc, že tím taky pomáhá, ale...
Že tu lopatu pak vezme spousta dalších.
Ale přece jenom se to v něm mele. Já si myslím, že oni právě i díky tomu věku ještě zas takovéhle dilema
neřeší.
A že a myslím si, že dnešní generace mladých je opravdu ještě jako mnohem přímočařejší, než jsme byli my, a oni prostě k té věci jdou a oni třeba se zeptají, hele, myslíš, že se jako můžeme zeptat na tohle, to je to takové citlivé.
Konzultujete ale, to ty otázky?
Ale, ano, konzultujeme, ale opravdu jako se zeptají. My je konzultujeme proto, že samozřejmě položit otázku není vždycky tak jednoduché, jak se zdá. Ta otázka musí být položená dobře, protože když není položená dobře, tak člověk nedostane dobrou odpověď nebo dostane třeba jenom jednoslovnou odpověď. Tak i ta kompozice otázek, jak jdou po sobě, je docela důležitá, je kolem toho samozřejmě celá teorie, takže konzultujeme ty otázky, ale já samozřejmě obsahově jim nechávám volný průběh, jenom se snažím to korigovat tak, aby potom ten výsledek byl k něčemu.
Tak já teď položím takovou profánní otázku jako bulvární reportér. Dostali vás někdy opravdu emoce během toho natáčení?
No to určitě ano. Jako i mě, i studenty a ještě ve chvíli, kdy dostanou třeba během toho natáčení ty emoce pamětníka, tak samozřejmě pak už jako jedou všichni, ale je samozřejmě potřeba si vždycky prostě jako myslet i na to, co člověk dělá a že bude muset za chvíli zase položit další otázku. A je to i o jakési empatii, kterou dokumentarista vždycky musí mít, aby věděl, jak dlouho má potom třeba s tou další otázkou počkat nebo teď položit nějakou otázku, která vlastně není tak citlivá, jednodušší, odvést trochu téma od toho třeba silného emocionálního zážitku, nechat pamětníka, aby se z toho nějakým způsobem dostal z toho mini traumatu, do kterého se dostal. A je to prostě hodně o empatii, o tom, že člověk musí umět odhadnout, co může, co nemůže. I to se ti studenti samozřejmě na tom natáčení učí. Jsou respondenti, kterým kladete otázku za otázkou, jsou respondenti, kterým položíte jednu otázku a oni hodinu povídají.
A zapnete mikrofon.
Protože už jako taky jsou třeba zvyklí jako chodit do školy a povídat, ale zase víte, že když ten člověk má třeba tak 90 let, takže vy nemůžete prostě ho zastavit a říct, já se vás budu ptát, protože v tu chvíli se mu to celé rozsype. Takže je to samozřejmě o nějaké empatii. Člověk musí to odhadnout a musí to vlastně mít v sobě, aby to dokázal. I proto je tak důležitá ta příprava, i proto je tak důležité třeba ty otázky a ty náměty a všechny ty věci připravit předem opravdu poctivě.
A vědět o tématu.
Aby člověk na tyhle ty věci potom jakoby v terénu dokázal reagovat.
Já předpokládám, že to není jenom výukový materiál, ale že se taky třeba hlásíte do nějakých přehlídek a soutěží. Máte nějaké úspěchy? Já vím, že něco ano.
Máme. Už vlastně s tou první sérií jsme uspěli na ekofilmu. Filmy právě o Luďku Eliášovi a o Janu Zajícovi získali jednu scén, nebo vyhráli jednu ze sekcí, která se jmenovala Člověk a společnost. A pak to pokračovalo, takže například jeden náš film, který se věnuje hokejovému týmu, tak vyhrál na Sportfilmu. A film o arménské genocidě zase promítali v Arménii veřejnoprávní televize a ten film zveřejnili na nejrůznějších mediálních webech v té zemi. Takže samozřejmě, že ty filmy i posíláme na festivaly a snažíme se, aby se dostali třeba i mezi širší veřejnost, než jenom do škol.
Příští měsíc máte dva filmy na Akademia Film v Olomouci.
Je to tak, bude tam film, který teda se netýká historie, je to film New Game, který je časozběrným dokumentem, který se věnuje vývoji počítačových her v České republice, sleduje vlastně vývoj 4 her a který svým způsobem ukazuje, že počítačová hra nemusí být jenom nějaká brutální střílečka, ale může to být opravdu velké umění, které prostě kombinuje různé typy oblastí od těch počítačových oblastí až po oblasti výtvarné, filmové a tak dál. A ten druhý film, ten je mimo soutěž, v Akademii filmu letos bude mimo jiné i sekce ženy v disentu a my máme jeden stejnojmenný dokument a ten dokument se v rámci té sekce nesoutěžní, v rámci nějakých debat a jiných promítání filmů na podobné téma bude také promítat.
Já bych ještě se teď dostala ráda k tomu, aspoň stručně k tomu dokumentu Tělo plné štěstí, protože to není tak tíživé téma, Tělo plné štěstí, ale je to takový sociální, osobní sociální experiment.
Je to tak. Je to také jeden z úspěšných dokumentů, který vznikl na našem oddělení. Režíroval ho Jiří Vávra, jeden z našich úspěšných studentů a jeden ze studentů toho úplně historicky prvního ročníku. A je to film, který on sice je takový jako veselý, ale to téma, když člověk jde hodně do hloubky, tak zase tak veselé není. Je to film, který reaguje vlastně na to, jak nám média předkládají obraz spokojeného a šťastného člověka. No a Jirka se rok vlastně snažil dosáhnout jakési vizuální stránky, jakou nám předkládají média. Takže snažil se zhubnout, nabrat svaly, nabrat vlasy a tak dál.
Čiže nechal si udělat vlasy?
Ano.
Až tak?
Ano, ano, ano. A sledoval, jestli ta proměna do toho člověka, který bude odpovídat těm obálkám šťastných a smějících se hvězd, jestli mu taky přinese štěstí. Myslím, že mu štěstí nepřinesla, naopak už po prvním půlroce byl z něj naprosto protivný člověk, téměř nesnesitelný. My už jsme všichni měli chuť mu říct, prostě prosím tě, už se najez a jako žij. Ale budíš mu teda opravdu k úctě, že to vydržel až do konce toho natáčení. A no, má to samozřejmě svoji pointu. On po natáčení teda skončil v nemocnici s tříselnou kýlou. No.
A to přikládáte tedy jako je to výsledek toho ročního snažení?
Já si myslím, že jo. Jako to bylo opravdu, já si myslím, že on musel podstoupit neskutečné věci, protože on opravdu vlastně měl nalinkovaný celý den. Jo? On měl samozřejmě svého trenéra, měl svého dietologa, prostě všechno, vizážistu a tak dále. Takže prostě bylo to velkolepé.
A to je ten film někde k mání, to bych ráda ano, viděla.
On nalinkoval si, opravdu měl celý den nalinkovaný. Jo? On prostě ráno šel běhat, pak měl nalinkovaného něco dalšího, pak dalšího, jo? Přes posilovnu a tak dál. Každý den si chystal krabičky s tím jídlem. Bylo to opravdu, teď jako musel hlídat, tak teď už jako musím jít jíst. Jo? No, bylo to neuvěřitelné a vydržel to všechno, za což teda já ho jako velmi obdivuju. Vypadal teda potom už ke konci dost vlastně nemocně, jak strašně zhubl, propadly se mu ty tváře, sice se mu vyrysovaly svaly, ale bylo to obdivuhodné. No, je to k vidění, ten film je k vidění na díly na televizi Stream.cz, protože Stream nakonec o to projevil zájem, takže jsme z toho udělali seriál. A mimochodem Jirku můžete vidět i v klipu Jana Budaře Miss Vesmír, protože natáčení vlastně toho klipu bylo taky součástí natáčení toho dokumentu. On ještě Jirka udělal takovou věc, že poslal před natáčením dokumentu svoji reálnou fotografii modelingovým agenturám a zároveň jinou fotografii, kde vyfotoshopoval svoje tělo, poslal taky těm modelingovým agenturám a na tu druhou vyfotoshopovanou fotku se teda ozvaly všechny a to téměř do jednoho dne. Jo, bylo to hodně
tak zajímavé. Funguje to. Nám se to tady trošičku těmi dvěma úvodními hudbami rozbil rytmus celé naší hodinky. Ale tak já bych to už teď nepřerušovala muzikou. Ráda bych se dostala ještě k tvým jiným aktivitám, respektive abychom uzavřeli toto téma. Co chystáte? Co máte před sebou? Vy jste teď vypustili, tuším, 4 nové dokumenty pro portál.
Vypustili jsme teď 5 nových dokumentů pro portál moderní dějiny.cz. Zase jsme za ty roky o kus dál, takže ty dokumenty, zejména po vizuální stránce, jsou trošku jiné. Jsou to dokumenty, které se věnují především 40. a 50. rokům. To znamená, věnují se událostem po únoru 48 a potom událostem v 50. letech. Zase jsou to takové příběhy, kterým jsme se ještě úplně nevěnovali, takže třeba příběh podnikatele, který se po znárodnění 10 let skrýval, nebo je tam příběh letce, který byl odsouzen za údajné plánování překročení republiky.
To je prostřednictvím už jejich potomků vlastně.
Prostřednictvím potomků byl podnikatel, letec stále ještě žije, pan Antonín Zelenka.
To je ten klavírista.
To je ten klavírista, ano, ano, přesně tak. Pak tam je prostřednictvím potomku tedy velmi zajímavý příběh o Karlu Tornovovi, což byl truhlář v Jablonci nad Nisou, kterého neodsunuli mimo jiné i proto, že měl v té době rozdělané nějaké truhlářské zakázky pro české obyvatele. Takže i toto je velmi zajímavý příběh. Je tam příběh sourozenců Korbelových, kteří vzpomínají na válečnou a poválečnou Opavu. A je tam příběh, a který je ten pátý?
Tak to si asi vzpomeneš.
To si teď asi vzpomeneš.
A já to tady možná někde mám.
Ano, Rostislav Sochorec, už to tady vidím. To je syn Rostislava Sochorce, bývalého poslance, který je považován za vůbec prvního mrtvého Klementa Gottwalda. On byl ještě před únorem 1948 zatčen a údajně tedy spáchal sebevraždu ve vězení, ale za dost podivných okolností a z nástrojů, které neměl jaksi v té celé k dispozici. Byl to člověk, který byl velkým odpůrcem zemědělské reformy komunistů.
Když teď řeknu, že Monika Horsáková je také členkou sdružení Za krásnou Ostravu, tak to bude vypadat, že si tam chodíš odpočinout od těch těžkých témat. Je to tak?
No, svým způsobem ano, i když i někdy i těžká témata se řeší ve sdružení Za krásnou Ostravu, ale pro mě je sdružení Za krásnou Ostravu především skupinou velmi zajímavých a zapálených lidí.
Z různých oborů.
Z různých oborů. A
to je osvěžující vždycky.
Ono je, ano, je to zajímavé. A samozřejmě většinou jsou to lidé, kteří tedy jako pracují hlavou, takže si vlastně chodí odpočinout k tomu jakoby manuálnímu. Takže ono je jako fajn, když člověk vidí prostě Martina Jemelku, jak někde hadrem prostě omývá prostě nastříkané nějaké
grafity na pamětních deskách.
Ale zároveň se už i vlastně aktivity spolku Za krásnou Ostravu přesunuly jako takovým větším projektům, takže vznikla třeba databáze ostravských památek, databáze ostravských soch, mapa ostravských výletů. K těm databázím taky vznikly mapy, vychází bilten, takže to jsou zase jako věci, kdy člověk i tu hlavu musí jako zapojit, nejenom teda ty ruce a hadre a štětce a kopačky a rýče a tak. Ale je to, říkám, především jako nesmírně zajímavá skupina lidí, kteří kteří prostě chtějí něco udělat pro veřejný prostor.
No a k tomu už dodám jenom jednu větu, že když má Monika Čáza je pozvána do ostravského takového lehce undergroundového klubu Les, aby se účastnila scénického čtení, tak jde. Je to tak?
Je to tak, je to tak. Naposledy jsem tam hrála uklizečku Lamaru. V takovém scénickém čtení gruzínského autora nebo hry gruzínského autora Basi Džikvanišviliho a Basi Džanigašviliho a bylo to scénické čtení, které se uskutečnilo na Silvestra. Ta hra je nesmírně aktuální, ona je o touze po svobodě v nesvobodě, myslím si, že aktuální v dnešní České republice velmi. No a já jsem tam hrála uklízečku, bylo to, ta hra se jmenuje Nezavřené dveře a bylo to jako velmi zajímavé.
Tak to si myslím, že už je ten odpočinek.
To už samozřejmě od ten odpočinek je.
Tak Moniko, já ti děkuji, že jsi na nás udělala čas, že jsi představila vynikající dokumenty, ještě
se
nadechuješ.
A já možná, když jsme u toho lesa, tak bych všechny pozvala na čtvrtek 15. března, kdy právě v lese budeme křtít další takovou zajímavou školní pomůcku, tentokrát pro výuku literatury. Připravili jsme 13 vizualizací, 13 básní moderní české poezie a k ním zase nějaké studie, metodiku, pracovní listy. Jsou to takové krátkometrážní, velice zajímavé filmy, opět z dílny studentů. A my teda pokřtíme DVD s touto školní pomůckou pro učitele právě v klubu Les, který mimo jiné je i místem, kde probíhá v Ostravě měsíc autorského čtení, takže jsme si říkali, že poezie tam patří, takže všechny zvu.
Poprosíme o závěrečnou muziku, poprosíme o Ivu Bitovou. Patrně už se nám to tam celé nevleze, ale aspoň
ale je
kousek.
To, je to hudební zpracování básně Bohuslava Reinka, takže se k těm vizualizacím, na které trochu jsem pozvala, naprosto hodí.
Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava byla Monika Horsáková. Kdy a